Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă în țară. De ce această tensiune vis-a-vis de legi, de justiție, de cod de procedură penală, de codul penal? Avem legătura telefonică cu domnul avocat Ioan Cupșa, deputat de Bihor, membru în Comisia Juridică și Specială Comună, comisie care se ocupă tocmai de aceste legi care țin de justiție. Mai întâi v-aș ruga pentru ascultătorii noștri să ne faceți puțină lumină. Ce se întâmplă de fapt? Ce se dă, ce se cere, cine câștigă, cine pierde?
Bună ziua dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Aș dori să prezint o imagine de ansamblu în primul rând pentru a putea înțelege mai ușor ascultătorii dumneavoastră despre ce este vorba. Partidul Social Democrat supune România unui experiment social de luni de zile. Am început în luna februarie cu ordonanța de urgență numărul 13, celebra ordonanță de urgență numărul 13. Nu le-a ieșit atunci, oamenii au ieșit în stradă și drept urmare au renunțat la ordonanță. Ulterior, acest experiment social a continuat cu propunerile privitoare la legile justiției. Legile justiției care, până la urmă, trebuiau modificate, asta își doreau cei de la putere, Partidul Social Democrat și ALDE, își doreau să modifice în așa fel aceste legi încât să dețină controlul practic absolut asupra puterii judecătorești. Cum ar fi făcut-o? Păi e simplu. Au propus ca procurorii de rang înalt să fie numiți de către Ministrul de Justiție, au propus înființarea unei direcții de anchetă, direcții speciale de anchetă a magistraților, judecătorilor și procurorilor, precum și o inspecție judiciară în practic în interiorul Ministerului de Justiție. Altfel spus, ei numeau procurorii, ei inspectau procurorii și ei anchetau procurorii. În acest fel, speranța e că controleze de plin. Probabil să scape de dosarele, de multele dosare pe care le au și să-și pregătească pentru viitor terenul. Ce s-a întâmplat însă? În luna, continuând acest experiment, în luna august a fost climaxul. În 23 august, ministrul Tudor Toader a anunțat care era, a prezentat public acea inițiativă legislativă de modificare a legilor justiției. O inițiativă care a născut reacții dure și reacții care vin din cam întreg spectrul societății românești. Au reacționat dur nu doar partidele de opoziție, au reacționat asociațiile profesionale, asociațiile sindicale, ONG-urile. Au reacționat dur împotriva celor propuneri partenerii noștri strategici, partenerii noștri tradiționali, a statelor de la medici, state membre ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană prin organismele specifice. După manifestațiile și de stradă, după duritatea cu care s-a răspuns acestor propuneri, din nou au revenit asupra propunerilor și au venit în Parlament cu un set de inițiative de data aceasta care mai erau susținute de către guvern sau desesizat, vedeți ghilimele de rigoare, un set de propuneri care erau susținute de către 10 dintre parlamentarii Partidul Social Democrat și ALDE. Rând pe rând, datorită încă o dată reacțiilor dure ale străzii, reacții dure ale asociațiilor profesionale, ale partidelor de opoziție, și-au îndulcit tonul. În așa fel încât, acum, la sfârșit, aceste trei legi ale justiției au cu totul și cu totul altă formă decât cea pe care ei și-ar fi dorit-o. Dacă au constatat însă, permiteți-mi să continui, dacă au constatat însă în cursul săptămânilor anterioare că le este imposibil să controleze puterea judecătorească modificând legile justiției, au trecut la un alt plan. Și au spus, doamne, haideți să-i lipsim de mijloace pe cei care ne vor ancheta. Haideți să lipsim de mijloace procurorii, periclitând astfel toate anchetele penale la care eventual suntem parte, în care eventual suntem parte. Și au venit cu o nouă propunere, de data aceasta s-au folosit de un alibi, de un pretext doar, transpunerea unei directive europene, directiva numărul 343, dată în 2016, deci anul trecut, folosindu-se de acest pretext, și-au propus efectiv să lipsească de mijloace, să smulgă dinții, vedeți ghilimele, să smulgă dinții procurorilor, incapacitându-i, făcându-i să își poată îndeplini foarte, foarte greu misiunea pe care au, cea de a apăra ordinea și siguranța publică și cea de a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Ce au propus? Au propus modificarea sistemului de probațiune în așa fel încât, vă dau câteva exemple, voi fi foarte, foarte scurt, încât să lipsească procurorul de mijloace prin care să poată dovedi adevărul juridic, respectiv să ajungă până la urmă să tragă la răspundere penală să fie tras la răspundere penală, autorizată cel care săvârșește vreo infracțiune.
Ce înseamnă pentru omul de rând acest lucru?
Păi vă spun, voi traduce pentru omul de rând. Dispare dintre mijloacele de probă. Probe cum ar fi raportul de constatare. Închipuiți-vă că se încheie un raport de constatare la accidentele grave, cele cu victime. Este prima probă care se administrează în vreun proces penal. Sigur, o probă care ulterior poate fi completată printr-un raport de expertiză, dar este o probă absolut necesară desfășurării normale a unei anchete penale, a unei urmăriri penale. O scosă din lista mijloacelor de probe. De ce au făcut-o? Gurile spun că au făcut-o pentru că atunci când este vorba de infracțiuni de corupție, infracțiuni de evaziune fiscală cu consecințe grave, raportul de constatare pe care îl fac specialiștii ANAF și care stă la baza expertizelor viitoare și care constituie un mijloc de probă, să nu mai poate fi folosit de către anchetatori.
Adică ce înseamnă dacă cineva lovește un om pe stradă și îl omoară? Ce decurge de aici vis-a-vis de noi?
E foarte simplu. Raportul de constatare constând în scrierea într-un proces verbal. Acesta este raportul de constatare, ca să înțeleagă cei care ne ascultă. Raportul de constatare este un proces verbal care se încheie la locul faptei și unde se trec elemente care au fost măsurate, constatate la locul faptei de către cei care erau îndreptățiți să o facă, agenția constatatori. Adică, ați văzut, se fac măsurători, se la locul respectiv, care mai apoi se regăsesc în acel raport de constatare. Sunt absolut necesare acele măsurători care se regăsesc în raportul de constatare pentru a stabili întru totul mai târziu care este starea de fapt.
Și acum dispare acel raport?
Din păcate dispare acel raport. Nu știu dacă este o simplă negliobie sau cu intenție o fac, cum vă spuneam mai devreme.
Dar pare ceva de imposibil așa ceva. După un accident să nu fie...
Pare o neghiobie, într-adevăr. Deci, ca raportul de constatare să nu mai fie probă în ceea ce privește un proces penal. Bun. Ce alte lucruri se mai schimbă? Felul în care sunt audiați martorii. Au modificat o normă de drept procedural care, până la urmă, va obliga anchetatorul ca de fiecare dată când audează un martor să-l invite și pe cel care este suspect sau inculpat în cauză.
Adică dacă o femeie este violată și vine, trebuie de față cu violatorul să mărturisească ceea ce i s-a întâmplat, toată presiunea aceea psihică, emoțională, trebuie și violatorul să fie acolo?
Accesizat, în cuvinte mai multe, accesizat exact esențial. Intimidarea martorilor va deveni un fapt cotidian. Intimidarea martorilor prin prezența, mai ales la infracțiunile de o violență extremă. Dar nu numai la infracțiunile de o violență extremă. Gândiți-vă că martorul subaltern este audiat în prezența șefului său ierarhic care este suspect sau inculpat într-o cauză. Se va produce cu certitudine acel efect de intimidare și, drept urmare, adevărul va fi aflat mult mai greu. Legat de aceste mărturii, mai există și o propunere practic de dezincriminare a mărturiei mincinoase, care va îngreuna de asemenea dispariția dezincriminarea acestei fapte va duce la aflarea tot mai greu a adevărului prin audierea unor martori. Dacă nu vei mai fi constrâns să spui adevărul sub această sancțiune, angajezi atrage răspunditare penale pentru fapta de mărturie mincinoasă, se va întâmpla ceea ce bănuiți.
De ce au ieșit judecătorii în stradă? Nu știu să fie vreo țară de pe glob în care judecătorii să iasă în stradă.
În primul rând trebuie să știe cei care ne ascultă că le este interzis magistraților să protesteze așa cum protestează alte categorii socioprofesionale. Demersul de ieri este unul de o gravitate fără precedente. Ceea ce au făcut magistrații. De ce au ieșit în stradă? Pentru că înțeleg mult mai bine care vor fi, înțeleg cel mai bine, de fapt, cu care vor fi urmările acestor modificări legislative în ceea ce privește codul de procedură penală și în ceea ce privește codul penal. Își dau seama că în loc să luptăm împotriva criminalității, în loc să luptăm împotriva corupției, nu? Este un deziderat pe care trebuie cu toții să-l împărtășim. se va putea realiza tot mai greu această sarcină esențială, această atribut esențială a Ministerului de Justiție și a Ministerului Public.
Am înțeles că mai există un aspect. Dacă cineva fură pentru altcineva, nu este condamnat decât dacă fură
nu,
pentru el însuși.
Nu este în legătură cu această propunere, dar nu este în legătură cu această modificare, dar există o astfel de inițiativă legislativă în Parlament, pe care vom discuta la momentul potrivit. Într-adevăr, când obțin, propun unii dintre colegii noștri de la PSD ca anumite infracțiune să nu se comită decât dacă folosul pe care îl urmărește îl primește în mod direct și nu urmărește un folos pe care îl va primi o terță parte.
Deci cam în ce stadiu sunt legile acestea acum?
Mai sunt aici la aceste propuneri de modificare a codului de procedură penală și alte propuneri toxice. O propunere de toxicitate fără precedent este eliminarea oricăror înregistrări audio-video făcute de terță parte, ca și probe în proces.
Deci, dar acum înregistrările video sunt foarte importante, mai ales la accidente de circulație, pe camere, de luat vederi. Acele înregistrări nu vor mai fi luate în considerare?
Dacă va trece textul în forma pe care o propun cei de la PSD, nu vor mai putea fi folosite drept elemente de probă în procesele penale, înregistrările audio-video făcute, atenție, de către terți. Nu acele înregistrări audio-video făcute de către parte, de către una dintre părți sau de către unul dintre participanți la procesul penal, ci cele făcute de către terți, cei care nu au nicio legătură. Bun, mai e un aspect deosebit de grav la perchizițiile informatice. Apare obligația de a distruge toate celelalte date pe care le-ai ridicat, chiar dacă privesc și dovedesc să vezi în alte infracțiuni, acele date trebuie distruse și nu pot fi folosite pentru a proba săvârșirea unei alte fapte penale. Adică dacă te duci și în mandatul de perchiziție informatică, la mandatul respectiv mandat, ai drept obiect stabilirea unei stări de fapt în legătură cu o anumită infracțiune, așa am față de care s-a emis, în legătură cu care s-a emis respectivul mandat, toate celelalte date pe care le obține din acea perchiziție informatică, atenție, nu vor putea fi folosite pentru a proba săvârșirea unei alte fapte, indiferent cât este de gravă respectiva faptă și cât sunt de relevante acele registrări în sistemul informatic.
Deci pentru ascultător,
și aici de o gravitate fără precedent, aici se spune, spun gurilele, că este un cadou pentru domnul Dragnea în legătură cu cel drumul, unde în sistemele informatice ale trenitor drumului s-au găsit nenumărate e-mail-uri care ar proveni de la domnul Dragnea și care ar putea fi folosite pentru a proba să vârșire unul alte infracțiuni, dar celei în cauză, sau celor în cauză, celor care sunt urmărite în dosarul tel drum.
Deci ca să luăm un studiu de caz, dacă vin organele îndreptățite și găsesc pe computerul unei persoane, găsesc probleme de natură, infracțiuni de natură economică și astea le căutau, dar întâmplător găsesc și infracțiuni, eu știu, de pedofilie sau imagini de genul acesta cu copii, sunt obligați să distrugă toate celelalte lucruri și să se limiteze doar la cele economice.
Textul propus în a modifica norma procedurală este în sensul celor spuse de către dumneavoastră. Orice alte informații de acest fel, altele decât cele care formau obiectul respectivului mandat de percheziție informatică, vor fi distruse și, atenție, nu vor putea fi folosite pentru a dovedi să vezi unei alte fapte.
Ultima întrebare.
Sancțiunea unei nulități absolute. E și asta o chestie absurdă, da.
Ultima întrebare. În ce stadiu se află aceste legi? Sunt deja aprobate, trecute, promulgate?
Nu. În timp ce vorbesc cu dumneavoastră, tocmai a intrat domnul ministru al justiției sau în sfârșit trebuie să intre pentru a începe dezbaterea preliminară pe propunerile de modificare a codului de procedură penală și a codului penal. Va mai dura ceva timp. Nu este grabă. Pretextul este transpunerea unei directive europene. Deadline-ul pentru transpunere este undeva la mijlocul lunii aprilie. Deși nu există niciun fel de grabă în a trece pe repede înainte aceste propuneri de modificare a codului de procedură penală și a codului penal, cei de la putere PSD Alde își doresc să o facă pe genunchi, cum se spune, de îndată, fără o consultare publică potrivită, fără o dezbatere așezată, așa cum ar fi firesc. Mai ales că vom modifica codul de procedură penală, care este un act normativ de o importanță covârșitoare pentru bunul mers al lucrurilor în societatea românească și este un act normativ deosebit de complex, în care dacă intervii, riști să strici echilibru, prin necorelări, li se strice echilibru și funcționalitatea întregului act normativ, adică întregului cod de procedură penală. Lucrurile sunt de o gravitate extremă.
Ne rugăm lui Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor celor care, într-un fel sau altul, decid aceste lucruri, să se prăbușească pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, să recunoască autoritatea lui Dumnezeu și autoritatea Bibliei și, în acest fel, să dea legi pentru România.
Să le dea Dumnezeu, într-adevăr, înțelepciune. Avem cu toții nevoie de înțelepciune. Să ne dea și nouă celor din opoziție Dumnezeu înțelepciune.
Mulțumim frumos! A fost împreună cu noi prin telefon domnul avocat Ioan Cupșa, deputat de Bihor, membru în Comisia Juridică și Specială Comună, care se ocupă tocmai de legile justiției, de codul de procedură penală, de codul penal, de lucrurile care sunt acum foarte fierbinți din punct de vedere al justiției în România. Nădăjduim că am adus puțină lumină în ceea ce se întâmplă de fapt, ce se dă și ce se cere și ce vor unii și ce vor alții. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!